Komið sælir hlustundur góðir. Við Pétur Gunnarsson ætlum að eiga samtal íslenskt mál við gest okkar eða höldum okkur að tuða máli, ég veit ekki alveg hvað, hvernig við eigum að skilgreina þetta. Við höfum talsvert rætt hér breytingar á tungumálinu og í dag þá situr hérna við hljóðnumann með okkur Hanna Óladóttir, nýbakaðu doktor í íslenskri málfræði. Vertu velkomin.
Takk að verður.
Já, Hanna Óladóttir, hún lauk BA-prófi í íslensku frá Háskóla Íslands árið 1992 og meistaraprófi í íslenskri málfræði frá sama skóla árið 2005 og meistaraprófsritgerð hennar bar þetta forvinnilega heiti pizza eða flatbaka viðhorf 24 íslendinga til erlendra máláhrifa í íslensku. Nú frá árinu 2005 hefur hún starfað sem aðjúnt í íslensku við menntavísindasvið Háskóla Íslands og nú í september eins og þú komst inn á Ævar að þá lauk hún doktorsprófi í íslenskri málfræði við sama skóla og ritgerðin hún ber titilinn Skólamálfræði. Hver hún? Og hver ætti hún að vera? Markmið og áhrif málfræðikennslu á unglingastigi grunnskólans. Nú síðan birtist eftir því grein í skýrni núna bara á síðastliðinu hausti og hún bar þennan titil sem að var líka spurning þágufallssýki, meinsemd eða meinloka. Og hérna eru komnar ansi góðar spurningar og ég eiginlega beini því bara til þín á hvorri spurningunni viltu byrja.
Já, þetta hvað er ritgerðin, hvað marga blaðsíður?
Já, sko, geturðu endur sett ritgerðin á 50 mínútur?
Já, hvar vil ég byrja? Ég náttúrulega, sko, það sem ég gerði til þess að reyna að svara þessari spurningu í doktorsritgerðinni var að tala við kennara, íslensku kennara í 10. bekk, 20 manns og talaði svo líka við, nei það nú ekki rétt, 15 manns og við nemendur þeirra líka. Og fór í gegnum fullt að lesa allt þetta sem að stendur kennurum til boða, í rauninni hefur áhrif á það, það er aðalnámskrá og það eru hérna allt þetta sem að stendur til boða að kenna, kennsluefni, aðalnámskrá og samræmdpróf sem að rannsóknir hafa sýnt að hafa mjög mikil áhrif á hvernig málfræði kennd. Þetta náttúrulega rannsóknir málfræði, þeim hluta íslenskunar sem málfræði.
Já, já.
Og mér fannst þetta, mér sérstaklega forvitnilegt að vita hvað nemendunum fyndist þetta. Og það eru svona ákveðna ránkumindir í gangi sem að mér fyndist náttúrulega gott að ef eru þau lagaðar sko, í kennslunni og það kemur þá inn í aðra nálgun á kennsluna. Og það er hvað ég segja, það er allar þessi greiningarvinna sem að á sér staði sem að tengist og fólk tengir málfræði og það er bara orflokagreining og einhverja beigingar og sumir fá grænar bólur aðrir ekki, misjönd hvernig þau líta á þetta en sem að gefur náttúrulega rosalega þrönga sín og það var það svolítið sem ég langaði til þess að skoða af því að málfræða málvísindi er svo miklu starra og áhugaverðara fag heldur en bara orflokkagreining og beigingar og mér langaði til að sjá hvort eitthvað af því sem að allmest ég lærði og hef lært í á háskóla stigi það sem að bara mér fannst opnast fyrir mér bara heimur nýr heimur tungumálsins sem ég hafði ekki bara orðið vitni að í gegnum skólakerfið. Ég tek það fram að ég var ekki á málabraut í framhaldsskóla. En ég var nefnilega að fara, þó ég hef ekkert að móti bókmyndum eða neitt, ég var að fara í bókmyndafræði í Háskóla Íslands og svo fer ég í málfræði og ég bara gjörsamlega heillast. Þetta var bara einhver nálgunar tungumáli sem ég bara hafði aldrei upplifað. Og ég hérna brenns svolítið fyrir því að færa það neðar í skólakerfið. Að því að þegar við byrjum að tala tungumáli, því að það hafa allir áhuga tungumáli og leifa nemendum og mér fannst þetta því ég tók þessi viðtöl, þetta voru hópviðtöl. 15 hópviðtöl, yfirleitt 5 eða 6 krakkar sem ég talaði við einu og ég passaði upp á það, ég bað kennarnum að velja nemendur sem voru með mismunandi bakgrunn í íslensku. Báði þá sem að fá A og hina sem að kannski er ekkit eins áhugasamir um námsefnið. Þannig ég fengi svona flest viðhorf. Og þá kemur allir ljós að þau hafa alveg ótrúlegan áhuga. Mm. Ég reyndi að passa mig á að vera ekki hlutverki kennarans og leifa þeim bara að tala og ég held mér hafi tekist það nokkuð vel á köflum á minnstakosti og þau voru alveg farin að rífast ýmsa hluti og ég var bara eins og flug á vegg. Að efla þennan áhuga og ég held að þetta sé svo rosalega mikilvægt núna í þessari umræðu ensk áhrif. Við getum ekki beðið eftir því að fólk komist í háskóla og þá eru það bara örfáir sem að hafa áhuga á tungumálinu. Þetta þarf að þarf að vinna með þetta hjá krökkum þegar þeir eru miklu, miklu yngri.
Og þú heldur að sé þetta efla þann áhuga, kveikjan, eiginlega í staðess, skiljiði rétt, staðess að það setja menni svona greiningar, bókaldsvinni einhverju?
Sko, greiningarnar eru mjög gaglegar fyrir sinn hatt, sko, og ég vil alls ekki henda þeim neitt út, en það þarf að leifa miklu víðari og víðari hérna, nálgun á tungumálið, byggða á þeim að þeirri þekkingu, vísindalegu þekkingu sem við höfum og vitum tungumál, til dæmis er það mjög mikið hjartansmál að fjalla máltöku og það til dæmis, ég held að það væri til dæmis miklu gagnlegra og áhugaverðara fyrir nemendur að læra byggingu og uppbyggingu tungumálsins og orðflokka í gegnum máltökuna. Ég veit að þetta gert í sumum framhaldsskólum, en þá það bara fyrir þá sem á málabraut. Þá gerir það fyrir alla. Ekki bara þá sem að einhverja útvalda sem að hafa einhvern alveg sérstakan áhuga, það þarf ekki eflins mikið áhuga hjá þeim.
Býtu, hvað áttu við með því að læra í gegnum máltökuna?
Já, til dæmis, hvert fyrst orðið sem að börn segja?
Já, að skoða það ferli.
Já, bara já. Þau hafa öll gengið gegnum þetta ferli og leifa þeim að skoða sitt eigi ferli. Og þannig að skoða sitt eigi tungumál, þannig að útgangspunkturinn sé ekki bókin sem einhver málfræðingur hefur samið og setja málfræðina þannig fyrir fram að held, vegna sem málfræðin náttúrulega í höfðunum á okkur. Og það, málfræðingar sem skrifa málfræðibækunar eru bara að reyna að endurskapa það sem að er út í höfðun á okkur. Þeir eru ekki búin eitt til. Og fyrsta orðið sem við segjum er nafnorð. Og tveggja orðastíð er nafnorð og sagnorð. Og það er nafnorð í nefnifalli og sagnorð í nafnhætti. Þetta gera öll börn. Það byrja þarna og þetta fyrsta setning sem að börn getur sagt kannski mamma taka eða mamma fara eða hvað það nú er sem þau segja. Og skoða þetta oft ega unglingar leynast einhverstaðar einhverju miðar eða það með fyrstu orðunum. Þannig yfirleitt þannig að foreldrar sérstaklega elsta barns skrifa kannski fyrstu orðin svo gefast upp. En það er einhver svona útgangspunktur. Orðflokkagreina SMS. Hvaða orð kemst maður upp með að nota? Maður reynir að hafa þetta í fáum orðum. Hvað er það sem maður kemur í SMS-inu? Þannig að útgangspunkturinn sé þeirra tungumál og þau fara að velta tungumálinu fyrir sér.
En er ekki, sko, þessi, leitt ráman þessi einfalda spurning, er nokkur ástæð til þess að vera að kenna yfirleitt tungumál vegna þess að menn læra tungumál? Það er eitthvað að vera, hvaða fjas er þetta alltaf málfræði og tungumálið og hvernig menn læra það og í talningu greiningar áráttuna?
Já, mér þannig að ég hef sko að náttúrulega máltakan, að hún náttúrulega fer fram á heimilónum og
Já.
Og síðan kemur leikskólinn og eitthvað gerist nú þar og svona fyrstu ár í grunnskólanum að þá var nú ekki mikil áhersla á málfræði. En síðan þarna á unglingastíginu að þá er semst komið þetta upp með rétt mál og rangt mál. Og viltu meina að það sé bara verulegur árekstur þar á milli unglingana og málfræðinnar?
Já, sko, ég taka hennan punkt sem að Ævar var með hérna rétt á hann. Akkur hefur verið að kenna málfræði, kunnu þetta ekki? Og þetta er nefnilega, þetta er tvennt sem er verið að reyna að gera. Það er verið að kenna málfræði og svo er verið að kenna málfræði. Einhverja rétta inn að gæslega málfræði. Og þetta er tvennt. Og það er algjörlega, það er gagnlegt að kenna málfræði, rétta málfræði vegna þess að við þurfum að hafa eitthvað málstaðal og öll tungumál hafa málstaðal, öll tungumál sem hafa ritmál hafa eitthvað málstaðal af því að hérna það er bara þannig, við komumst ekki hjá því, ritmáli fylgir málstaðal og það er bara samkomulsatriði hvað það er og það er eitt af hlutverkum skólans er að kenna það og það æfist í gegnum ritmálið En það má ekki blanda því saman við að kenna tungumáli. Sko, unglingar, sérstaklega komið á unglingastíð, þeir eru náttúrulega með mjög fasta málfræði í sér og það er ekki þar með satt sér að breyta henni en það er gagnlegt að læra tungumálið. Ég er alls ekki hérna... Ég er ekkert að móti greiningarvinnu, en greiningarvinnan má ekki verða upp af og endur alls. Hún má ekki vera markmið, hún má ekki, sko þarf að tala tungumálið og nota hugtök og þar er markmið að útskýra hvernig tungumálið byggist upp. Það þarf ekki strax að fara að gera kröfu til nefnd að fara að greina. Fyrst má leika sem í tungumálið og sína fram á að orður eru til í mörgum myndum, eins og hestur er til í mörgum myndum. Eftir hvað það í setningum og það maður velta því svolítið fyrir sér eins og miðstigi og svo getur kennari laumað inn hugtökum en það á ekki strax að fara að láta börnin fara í þessa greiningavinnu þannig þetta er tölverð abstrakt hugsun sem fylgir þessu sem að er ekkit gagnlegt að fara strax í fyrir unglingastigi þannig að það er stór hópur af nemendum sem að næri þessu ekki ef að byrjaðu of snemma Því fyrst sem við byrjaði á þessu, því stærri hópur nefnda næri sér ekki. Og þá þarf að fara aftur í þetta og það verið að endurtaka þetta. Og í þessum viðtölum sem ég var, og við kennarunum fannst stundum þeir vera bara að kenna alltaf það sama aftur og aftur. Og svo byrjaði, er þetta fyrsta sem að, ég veit nú ekki reyndar hvernig það núna eftir styttingu framhaldsskólans, en að minnst þú kosti fram að því, þá var þetta fyrsta sem nefnendur þurfti að fara í gegnum málfræði, það var að fara aftur í þessu orflokkagreiningu og beygingar. Í mörgum tilvikum. Í staði fyrir að fara að gera það skemmtilega. Það eru bara þeir sem að halda áfram að málabreit sem fá að gera það skemmtilega. Það er að læra um máltökuna og félagsleg málvísindi og hvernig þetta allt virkar og þannig að nefnendur finnst þetta vera að hluta þeim sjálfum sem svo ofsalega mikilvægt ef við viljum vernda þetta tungumál. Að fólki finnist eða börnunum og bara einstaklingum finnist þetta vera hluta þeim sjálfum.
Þetta sem þú nefndir svo athyglisvert sem þú sagðir áðan, hvernig þú hefðir sjálf, hvernig þú hefðir í rauninni uppgötvað sko þetta áhugaverða, þennan heim tungumálsins
Algjörlega.
Komin í háskóla.
Algjörlega.
En hvaða, sko...
Og er það fyrir miskíling?
Fyrir miskíling. Miskílingur getur verið góður. En nei, hvaða aðferðum er þetta beita? Ef á að senka þessu greiningar, þessari greiningar áráttu og senka henni, hvernig á þetta starfi raunin að fara fram? Með lestri, hvað?
Já, bara eins og ég var svo sem aðeins að minnast á hérna áðan að kennarar ef ekki þetta hægt að tala málfræði, við þurfum, sko, til hvers erum við með þessi hugtök? Jú, það til þess að geta talað málið, ekki til þess að við getum þjálfa fólki að greina eitthvað. Greiningin er aukaatrið í sjálfu sér og þetta er náttúrulega ég held að sko, greiningavinnan og það að vera meðvitaður hvað er og geta nýtt sér þetta til dæmis þegar maður fer svo að skrifa og velta fyrir sér texta að það mun alveg örugglega endanum koma mann til góð sem maður er að skrifa þess vegna þarf að skrifa miklu meira ég er algjörlega á því Það þarf virkilega, jú, vissulega þarf að lesa, en það þarf líka að skrifa og það þarf að skrifa meira af einhverju bara svona, skrifa niður hugmyndi sínar. Vinna meira, til dæmis, hérna, af því að hugmynd sprettur hugmynd. Leðum að skrifa niður hugmynd, þá kemur önnur hugmynd. Og það orða hugmyndi sínar. Ég held að þetta sé alveg ofbáðslega mikilvægt að gera meira af þessu. Og alls konar ritanir sem þarf ekki endilega að fara yfir, heldur er þetta bara, að því það er náttúrulega óbúðslega tímafrægt fyrir kennar að vera að fara yfir ritgerðir, lón og dón, og það þarf einhvern veginn að koma rituninni inn, og nú tala ég algjörlega án ábyrðið vegna sem ég hef ekki rannsakað þetta, en ég veit að ýmsir sem að, ég meina, ég kynnt mér þetta gegnum bandarinska fræðimenn, að það er, ég held bara ef ég bara hugsa mína eigin skólagöngu og það litla sem ég hef séð varandi ritun og til þess að bönni mín, að mér finnst vera svolítið stór skref sem að það allt í hennu bara eitthvað löng ritgerð og ég held að þurfa að þjálfa miklu meira þess að stuttu ritanir bara einsetning, hvað ertu að hugsa og til dæmis þegar eru umræður það eru mjög mikið, það eru eitthvað kasta fram og það er alltaf sömu nefndunni sem að komi svarið já, að gefa, til dæmis, væri það góð hugmynd að gefa nefndum tvær myndur, skrifa niður þessin dettur hug síðan eru umræður, hvað skrifaður niður þannig að allir fái umhugsun bara þess að rítun þess að orða hugsunni sínar að því maður hefur heyrt það og það, það er miklar áhyggjur sem koma fram hjá kennurum til dæmis kennurum sem hafa sem ég talaði við í doktorsrannsókninni minni kennurum sem hafa kennt í mörg ár þessi að þessi orðin svo mikil breyting að fyrir 20 árum þá hjálpuðu heimilin og einhvern veginn samfélagi miklu meira við upp, mál uppeldið heldur en núna. Það er jú þessi öll þessi samkeppni athygli barnana. Þau lesa jafnvel ekki neitt nefn í skólanum og alltaf stærra og stærra hlutvall. Og þá er, þá mæðir svo miklu meira á skólanum. Hann þarf að sinna öðru heldur en hefur gert hinga til og það verður bara horfast í augu við það. Og þá þarf kannski að nálgast hlutina öðruvísi.
En ertu með þess að segja að það byrja kannski að leggja meiri áherslu á tjáningu heldur en beinlínis málfræði?
Já, það má lauma málfræðin. Sko, hún á bara að vera einhvernig hluti af þessu og auðvitað reynir þá kannski meira á kennaran. Þannig að Það er náttúrulega auðvelt að hafa þetta bara svona klift og skorið í einhverri bók og svo er bara hérna svo bara greining ég held að þarna reyni bæði líka á menntavistasvið og hvernig við kennum og bara það, með þessa ritgerð, ég er ekki reyna ásaka neitt neitt, þetta er ákveðin hefð sem hefur verið hvernig við kennum málfræði og gott og blessað En núna bara stöndum við frammi fyrir því að við höfum eiginlega komist upp með að bara halda í þessu hefð og bara við notið þeirra forréttinda, við höfum ekki þurft í raunverulega að vernda tungumáli. Núna stöndum við bara frammi fyrir því að þetta er að verða, enskan er að verða svo stór hluti af lífi ungra barna og unglinga. Skiptir engum máli hvað fullum fólk er að gera. Það er að álagi þegar þau eru að læra tungumál sem er orðið mjög efni í leikskólum allt þetta Netflix þetta er alveg rétt sem Hallgrím Helgason segir það er tungusófinn fyrir fram að Netflix sem er bara umhugsunar efni sko.
Já, en er ekki svo maður hérna, bregðið sér nú í varnarhlutverkið sko, er ekki hægt að segja að ef að mikil áherslu lögð og í lengungu á tjáningu og málfræðin á að koma bara svona að fléttast inn í að þá bara skrifi menn eitthvað bull þar sem sko engin hlakkar til neins og aldrei talað kúna blessaða heldur bara menn eru bara svart sínir að tala beljurnar þar sem menn forðist allt sem erfitt.
Já, en ef þú hugsar það, Ævar, þetta er ofsalega fá atrið og þetta er alltaf sömu atriðin og búið að vera mörg, mörg ár. Og kannski þurfum við bara að horfast í augu þegar þessi örfá atriði sem eða rosalega miklum tími að ætli bara að vera mjög, hérna, segja eitthvað sem má kannski ekki segja í útvarp. Akkur má ekki bara breyta eins og þetta orð sem hefur komið upp hérna, kýrum kúfur kúti kýr. Ég treysti mér ekki til þess að nota þetta orð, ég dromsa þess upp úr mér. Ég treysti mér ekki til þess að nota þetta umhugsunarlaust í texta eða þess að ég er að tala í bara um þess að blessu skepnu að þess að hugsa mig og breytin í hest sem er náttúrulega fáránlegt. En akkur
sama fyrir dalalíf, eftir Þráin Bertelsson, og þar er þessi stórkostlega senna þegar þeir vitlýsingar ætla að fara að ráða sig sem ráðsmenn á bóndabæ og bóndin sem í þessu tilfelli var kona er að setja þá inn í störfin sko, meðal annars að mjólka og þeir segjast geta mjólkað kúnar og hún leiðir eftir kýrnar Og þá halda þeir að það sé önnur tegund og segja, já, við getum líka mjölka þær.
Þetta segir allt sem segja þar og hvað þetta gömul mynd?
Já,
1980?
80 eitthvað. En mér nú minnist þetta bara frá minni skólagöngu hvað fór ofubóðslega mikil tími í setuna.
Já.
Og síðan var hún bara þurrkuð út með einu pennastriki í menntamálaráðuneytinu. Einhver tíma hvað var, 1973?
Já, eitthvað, já.
Og það var náttúrulega ekki lítið púður sem hafði farið í þetta að læra að setja setu. Svo allt í nú var hún bara farin.
Já, það var ekki gerin en rannsóknir því í hvað sá tími var,
Nei,
fór svo.
Nei, spurning hvort það hefði gjátt að hækka einhvernir fólks aftur.
Afturvist, já.
En þetta nú ekki einhverju leiti líka bara þessi þörf fyrir kerfi?
Jú,
skólakerfi að geta hengt hattina og eitthvað, geta mert við og vera með eitthvað sem á að gangu, sko, á að sína hvort menn hafi tilengar sér.
Jú, vissulega og eins og ég sagði áðan að þá við erum, ég vil tala mál staðal sem svo sem fellur sama við formlegt ritmál. Þetta það sem að, er svona að tala, sem vandamál. Og ég held að fólk og sérstaklega, sem ég kennur að þurfa að gera sér grein fyrir þetta er tvennt. Ólíkt. Tungumál er margvíslegt og við höfum öll marga tegundar af tungumáli á hraðbergi sem við notum mismunandi aðstæður og við vöndum okkur. Það er ekkit skrítið þó að á rás eitt og í kastljósi við svona hérna formlegustu tal aðstæði sem hægt að hugsa sér að þá afsaki fólk sig og segi svo ég leifi mér að sletta eða á vondri íslensku.
Já.
Maður heyrir þetta helst þar sem er til mark sem það að fólk er að vanda sig.
Já,
það myndi nota þessi orð umhugsunarlaust við eitthvað aðra aðstæður og það passa sig að beygja rétt og svo framvegis. Og við höfum hennar staðal og það er skylda skólans að kenna. En það er spurningu hvort það sé ekki ákveðin atriði að því nú tölum við málfræðingar náttúrulega það að það verður náttúrulega þróun í tungumálinu og það er ýmislegt sem breytist hægt og rólega. Og það er svona hefur verið stefna náttúrulega bara og það gerist bara og náttúrulega reynum við svolítið að halda í við þá breytingu að við erum náttúrulega með ritmáli, það er íhaldsamt og við kennum þetta við kenda mál og svo svona eitt og eitt atriði sem að sleppur í gegn og hægt og rólega er bara talið viðurkennt sem kannski ekki var viðurkennt fyrir 50 árum og En það er ákveðin atrið sem að fengi alveg ofsalega mikla athygli sem að allir segja vitlaust og gera kannski bara rétt á prófum. Ah. En svo til mér núna þáfallssíkin, svo kallaða, segja mér hlakkar og mér langar. Já. Þetta er bara mjög útbreytt og það er spurning hvort að það þurfi ekki að taka bara ákvörðunum að segja Það er allt í lagi að segja líka mér langar, alveg eins og mig langar.
Honum og langar, já, já.
Já, að það, ef að þetta laumaðist, án þess að neitt tæki eftir því og engi gera neitt með það, þetta væri sett inn í beigingalýsingu Árnastofnunar, alveg eins og það, hérna, fyrir miskilling heldur margir af þeim sem ég tala við að nú mætti allt í einu segja talva um tölvu frá tölvu til tölvu. En ekki tölva um tölvu frá tölvu til tölvu, það verið hvort tvekja rétt. Þetta hefur svo mikil áhrif. Það þarf ekkit að vera eitthvað hoppla haa, eitthvað yfirlýsing. Það væri nóg að setja þetta bara svona laumilega inn og það tækja engin eftir því.
En er það ekki að gerast? Eða hvað?
Nei. Það er að gerast út í, þetta verður bara það, ef þetta bara prófi og nemendur eru feldir fyrir eitthvað sem að á sér enga, þú er engin not fyrir það nefnum við eitthvað mjög þröngar aðstæður, þá er ekki ástæður til þess að segja bara nei, þetta er ekki gáfulegt. En vegna þess að það er ekki nóg að láta tungumáli bara einhvern veginn þróast, að það er svolítið að fylgjast með því á sér allt í lagi. Nú er hérna ein málvilla sem við viljum kalla með að við erum alltaf að leiða þetta og viljum ekki nota. Hún er svo algeng að þetta er orðið málbreyting. Og eina sem heldur aftur því að málbreytingin fá að vera málbreyting er að þetta er í orðabókum og þetta er í kennslubókum og þess vegna, sko, kennar að taka ekki þessa ákvarðanir. það kom alveg skýrt fram í rannsóknum minni að kennarar þeir finna alveg að þeirra hlutverk og þeir taka það mjög alvarlega þar að vernda tungumáli og kenna nemendur rétt mál svo þeir plumi sig út í lífinu. Þeir hafa tvöfalt hlutverk að þeirra mati. Það er að nemandin geti, já, fari full fær og eins vel hérna, skrifandi og talandi og vel upplýstur úr skólanum eins og hægt er og svo hins vegar að vernda tungumáli. Þetta er tvennt sem kennarinn er að hugsa um. Og ef að kennarinn sér það að þetta er bara, þetta er gagnslaust að vera að kenna þetta og eina markmiðið er bara eða fyrir próf, af því að það kemur á samræmdu prófunum, þar hafa þau mjög mikil áhrif og af því að það, kennarinn er á gólfinu og hann getur ekki tekið þessi ákvörðun. Þá þurfa, það er til, málfars yfirvöld eru til í huga almennings og þau geta tekið þessi ákvörðun, þetta eru örfa atri.
Já, en hver eru málfars yfirvöld? Hver tekur ákvörðun til þeim það nú skulum við leggja meiri áherslu á tjáningu en málfræði?
Já, það er svolítið annað. Það er skólayfirvöld. Það er hérna þeir sem kenna.
Í hverju skóla þá eða?
Já, þeir gætu alveg tekið það.
Eða í ráðuneyti.
Tekið upp sjálfur. Já. Taka höndum saman. Ég meina þetta hefur allt áhrif hvað og annað. Það er aðalnámskrá. Og síðan hún er alltaf upp á að endir alls á að vera sem allt á að byggjast á. Og það hefur oft verið gaggrind hvernig prófa þeir í samræntuprófunum. Það má velta þeir fyrir sér hvort að þau prófi það sem á að prófa. Og kannski verður niðurstaðan ef að verður umræð. Það þarf meiri umræð þetta. Og það þarf, svo koma náttúrulega kennsluefnið, að námsefnið. Það er náttúrulega gert til þess að undirbúa nefnir þessu best undir það sem prófa verður úr og Jú, það byggt auðvitað á aðalnámskó, en það er, og ég komst að því að það er ofsalega sterk hefð í gangi sem hefur áhrif á alltaf þess að þætti. Og það er þessi gamla málfræði hefð. Og ég er alls ekki, að ég vil alls ekki að barninu sé hent út með baðatninu. Málfræði er mjög mikilvæg til þess að gera nemendur upplýsta mikilvægi tungumálsins. Til þess að geta gert þeim kleift að tala tungumálið og þau átti sig á því hvað líka þau kunna rosalega mikið í málfræði. Þau kunna svo mikið í málfræði. En það er ekki nóg að segja við nemendur. Málfræðin hún er bara hérna til þess að setja merki með á það sem þið þegar kunnið. Vegna þess að það er alltaf verið að reyna að hafa áhrif á nemendur líka á málfarðera. Á máliði gegnum kýrum kúfur gúti kýr og þetta og það var sikinn að það er verið að hafa áhrif á málið. Þannig þetta er, það þarf að aðgreina þetta.
En er eitt samfélag, þarf það á einhverju svona atriðum, einhverjum augljósum, velþekktum atriðum að halda til þess að viðhalda ákveðinni menningalegri stjættaskiptingu? Vilja þeir sem hafa gott vald á þáfallinu og þálfallinu kunna tala um kýr í öllum myndum vilja þeir halda sérstöðu sinni, vilja þeir nota þetta sem einhvers konar aðgreiningar atriði
Já, þetta góður punktur Ég einmitt veltið fyrir mér hvort að þeir sem eru að því að nú fekk ég þennan hóp af krakkum sem ég talaði við, sex krakka og þarna voru góðu nemendurnir sem gekk vel í málfræði og svo hinir sem gekk ekki illa. En bara af persónu, sko, ég mátti ekki vita hverju voru hvað, sko. Ég fekk bara hennan blandað hóp. Þannig að það, rannsóknir fólst ekki því hvort það eru mismunandi hugmyndir nefnda eftir hversu góður voru í íslensku. Það er klárlega þannig. Að ef að þið gengu vel, að segja sér sjálft, að þá, ef að þú ert auðvelt með að tilenga þér þessa tillærðu beyingu, þá viltu náttúrulega haldi í hana og það er eins og það er svolítið skrítið að því maður hefur eitthvað sem heitir máltilfinning að það sker mann í eyra þegar einhver notar eitthvað annað og þetta verður fyrir fólk eitthvað svona tilfinningamál og ef þið hefur gengið vel í íslensku og þú verður alltaf fengið 10 á öllum málfræðiprófum þá finnst þér þú í stöðu til þess að leiða þetta aðra Og það er heill kafli í ritgerðinni minni, undir kafli, þessa leiðréttingar. Hvernig foreldrarnir eru alltaf að leiðrétta börnin sín, það bara sýnir sig, þau sögðu það öll krakkarnir að þau hefur verið leiðrétt sem krakkar, litli krakkar og svo alveg fram unglingsár. Og þetta er ekki svo mikið að kennararnir séu að leiðrétta svona bara í bekk, heldur að það bara í ritgerðum sem þeir eiga náttúrulega að gera, af því þeir eru að kenna staðala mál og það er ýmislegt sem er við hæfi í ritmáli. En svo halda krakkarnir svo áfram. Þau eru búin að læra, það er búin að vera að leiðrétta þau og með þess að sumi sem viðkendu, já, ég er náttúrulega leiðrétti mest fyrir það sem ég var leiðrétt fyrir og ég kannski segi þetta vitlust. Hvar erum við þá? Ef fólk er fara að leiðrétta eitthvað hjá öðrum sem að það er sjálft leiðrétt fyrir en notar það svo ekki í samræmi við leiðréttingu.
Já. En má ekki líka hugsa svolítið máli bara eins og til dæmis, já, hvað ég var að segja, bara um föt og okkur er ekki sama hvernig við erum til fara.
Nei.
Og má ekki segja máli sé búningur hugsunar og okkur er ekki sama í hvaða búningi þessi hugsun kemur fram.
Algjörlega.
Og nú eru þessi krakkar sem að, já, myndu þá fá þessa meðgjöf að það mætti bara segja mér hlaka til. Og einhverju þessum krökkum færi senda mér að til dæmis í forsetaframboð og hann væri hérna í sjónvarpinu með öðrum frambjóðendum að kynna sitt mál og hann myndi segja mér hlaka til þess að hitta kjósendur og ég myndi að væri ekki búin að vera.
Já, það er góð spurning. En það er spurning hvort að ef að svona bara laumulega að þessin semja menntamála stofnun hætti að prófa þessi atrið og þáfælsíkina á þess að gefa henni einhverja yfirlýsingum það opinbelega og kennarar fengi veður á því og þeir vissu það og þá myndur bara að því það eru mjög margi kennarar sem ég tala við sem segja þetta er bara töpu barátta og þetta er bara þau eru bara að leggja þetta inn þannig að nefndu sér meðvitaður hvernig þetta er í réttu máli og vonandi eitthvað tíminn í framtíðinni, ef þið skildu nú fara í fórsetta framboð, að þá myndu þau, já, verði ég að segja, hérna, ég hlakka eða mig langar.
Og kýr.
Já, og kýr. Að ef það er orðið þannig, þá getur þetta farið að hafa hamlandi áhrif á tjáninguna.
En getur það ekki bara verið komið þá líka vísir að einhverju stéttaskiptingu í máli, að að þarna eru það einhver skil á milli hópa samfélaginu.
Og menn, ef maður lefði
þeir sem að segðu mér laka til eða að þeir eru þá bara einhvers annarsflokks þegnar.
Já, ef maður lefði, ef þetta væri leift já, en er það ekki orðið þannig þá? Að þið er ekki leift?
Já, það spurning.
Já, og að þetta, sér finnir þetta gæti bara eins og í þessum, þeir eru að tala um þáfæll síki og þáfæll neyð að þar sé kannski í uppsiglingu svo þróun að þetta verði sko jafnil orðið einhver svona baráttumál að vera þáfælsnegður að það sé mannréttindi að fá að vera það í friði.
Já, kannski eftir að stofna félag.
Félag þáfælsnegður.
Já, en það er á mörgum stöðum í tungumálinu, víða í tungumálinu það sem að tvímyndir eru leiðar. Við sem ég gruna og mjög grunar. Það er enginn að leiðrétta neitt fyrir það.
Það er vóðlega leiðlegt hvað er erfitt að hlakka til á íslensku.
Já, mjög erfitt. Og kvíða fyrir.
Já, það er nú eiginlega auðvitað að kvíða fyrir. Menn vinnur síðan segja mér kvíði fyrir. En sko, að hlakka til, það er einhvern veginn, það verður einhvern veginn að koma fram í einhverju mynd, þessi tilhlökkun, þannig að að mér hlakkar til, hún einhvern veginn grípur betur utan um tilfinninguna að hlakka til.
Heldur hann segja ég hlakka til?
Heldur hann ég hlakka til. Það þarf á móti, ég kvíði fyrir og okkur langar ekki til að kvíða fyrir, þannig það er auðveldar að halda því í fjarlæg.
Já, þetta er náttúrulega kerfislægt, þetta er merkinga tengt. Þannig eru málbreytingar, það að orðir að hoppa á milli flokka. Þetta er ekki þannig að beigingakerfi sé hrynja, heldur er það bara að þess að færast til og breytast. Og hérna, en það er svolítið gaman að því að þetta ég hlakka svo til, ef þið kannist við það lag, sem að hún söng hún Svala Björgvinsdóttir fyrir mörgum árum og þá kom aftur og aftur fyrir í viðtalinu við krakkana að þetta var eitthvað sem að fóröldinu söngluði jafnvel þegar þau voru reyna að fá börnin til að segja ég hlakaði til ég hlakaði svo til var sko leiðréttingin fólks til þessu og þá fór ég þessu ef við ætlum að breyta þessu þá ætti að semja sko þá ætti að vera ég hlakaði svo til og svo ætti að vera sko önnur persónu fjónumni í annars staðar í viðlæginu og svo þriðja persóna líka af því að það mjög margir sem segja ég hlakaði til og svo segja honum hlakaði til eða mönnunum hlakaði til
já.
Og þá þetta allt farið að riðlast og þá ekki bara betra að viðurkenna að það sé í lagi að segja hvort það ekki Vistu, þetta allt komið í eitthvað rugg
Þannig kemur, þetta svo viðkvæmt mál, virðist vera,
já.
Að þetta tengist einhverri, sko, í sömu tilvikum, roka, örum tilvikum, einhvers konar fegurðarskinni, einhverju viðkvæmni, menn, mönnum er illa brugðið, svo nefndir á það, menn bara fá eins og högg á sig, eins og með séu stungnir, og við, til dæmi sem vinnum hér hjá Ríkisútarfinu, við getum sagt og haft mjög heimskulega skoðanir og haldið fram dellum endalaust, En ef okkur verður á að segja mér hlakkar, þá kom athugasemdir á hlustendum. Og sko, ja, þannig var það lengi vel, en kannski þetta einmitt að það svo mikið orðið, þó mér sé að vanda sig kannski á rás eitt frekar og í kastljósinu, en þá eru margar fleiri út af stöðvar og sjónvarstöðvar. Og þannig að segja, magnið af vilsinni svo gríðarlegt orðið. Að það eru þetta enginn að standa í því, getur enginn staðið í því að vera endalaust að leiðrétta og koma með aðfinnslur.
Nei.
Þannig að þetta kannski töpu borta.
Já, það er spurning hvort að þessar athugasemdir sem að Ríkisútvarpið fær endurspegli hvernig kennslan hefur verið gegnum tíðina.
Hugsanlega.
Af því að það skiptir náttúrulega rosalega miklu máli að vera skýr í hugsun. Og ég tala ekki í útvarpi að útskýringa séu þannig að fólk skilja þær og fréttna séu þannig að fólk skilja þær. En það er eins og ef það mikið af málvillum og mikið af stafsningavillum, þannig að maður les bara eitthvað texta, þá hætti maður að trúa því sem innihaldinu. Þannig að það er svo mikilvægt að hafa umbúðunar í lagi til þess að setja fram mál sitt, en fólk má ekki láta það blekkja sig. Það er náttúrulega líka að lesa í hvað er verið að segja.
Og svo eins og við erum búin að koma inn á og margir hann bent á að þessar girðingar sem eru búin að til að það er auðvitað mega ekki verða til þess að hefta möguleika fólks til að taka þátt í segjum stjóðfélagsumræðu. Að sá sem er þáfælst neyður að hann hafi Hann missi ekki þannig sjálfstraust að þori bara alls ekki að taka til máls.
Nei. En svo þegar maður fer að hugsa hversu ensku skoti mál er orðið hjá unglingum og hvað að tala mikið ensku af hversum af hverju að eyða púrinu í þáfalsíki.
Menn þetta nú bara í hug hvort að málið sé bara hopa almennt að fólk þurfi minna og minna að tala. Þetta er í gæra þá honum bara í fréttónum þetta nýja búðarfyrirkomlag sem er að reyðja sér til rúms þar sem að þú gengur inn í búðuna og þú þarft ekki lengur að tala við neitt afgreiðslumann, þú bara tekur vörurnar og síðan það nemar í lofti, veggjum og gólfi sem að bara draga út af, sjá hvað þú tókst og draga út af vísarekningum, þannig að þú bara gengur þannig í þögn og eins heyrir maður þetta með Já, hvað fólk bara eiginlega farið að tala lítið í síma vegna að þetta meira bara þá skilaboð, skjáskilaboð. Kannski er tungumálið þeir talaða mál á hreinlega undanaldi.
Já, en svo var fréttum daginn konu sem var komin heldur, yfir 100 eða hvort það var kallmaður og hver var ástæði fyrir langlífi og fólk verið langlífar eða tala við allan sem hittir. Bara ókunni á...
Já, hugsaður.
Já.
Þetta er nú góða punktur.
Passa sig að þetta ekki að tala.
Hættilegt að þegja.
En blessu tæknin, hún hlýtur að virka á þetta skólakerfi. Minn þetta nú bara í hug. Ég meina, þú getur verið afgreiðslu maður eða kona í búð á þess að kunna reikna. Þannig að þú bara, nú eru hlutinni mertir og þú bara berð á upp að nemanum og hann stimplar allt inn.
Já.
Þú ert ekki að kunna reikna.
Nei.
Og blessa Google-ið, allar staðreindinnar, það er ekki að vera að læra mængins og þetta er bara á Google-inu og bara googlar að þegar þetta kemur upp hverju sinni.
Já.
Þannig að kannski er bara tæknin svona smán saman að móta humdir okkar um menntun.
Og þegar við kemur út í fjós og þá getur við bara fengið beiginguna á kýr, kúkú, kýr bara í kvelli, eftir hvernig hún nálgast.
Við erum í rauninni að breytast í vélmenni.
Sko, það ennú það að vélarnar eru að ryðja sér, er að ryðja sér til rúms og einhvern veginn verðist fólk bara vera alveg inn á því að þær geti þess vegna bara ítt okkur til hliðar og tekið þetta yfir. Það alltaf verða sjálfrennandi bílar og svo framvegis.
Já, en við erum að vera svona fólk í tækni. Það sé aftur við með vélmenni, við erum orðin, þegar vélarnar fórna að gera allt fyrir okkur, þá erum við borðan svona...
En er þetta ekki einhver skákblinda bara í okkar hugsun að taka öllum breytingum sem framförum? Að verðum alltaf að samþykja allar breytingar?
Jó, við erum störa forrýttu þannig dálítið. Annars ég bara hérna, leiðindi og íhjald sem ég verð ekki hrifin að breytingum.
Ja, en eru við ekki að tala um gegn breytingum, hérna, málbreytingum?
Já, sko, það er spurning, einmitt. En bara svona undir lokin að þá... Sko, er hægt að tala þannig og er kannski komin tími til að tala þannig að, sem ég hefði svona svolítið líkið í því sem þú verður að segja, að tungumálið hefur forgang, tungumálið sjálft, en aftur greiningin á því, málfræðin er tæki til tungumálsins vegna en ekki öfugt.
Já, nokkulega, já.
Já, og þá kemur þessi, þá kemur lítur að koma upp þessi sem að koma aftur að þessu sem þú hefur verið að segja hérna, þetta með að opna fyrir áhuga, að kveikja áhuga og þá kemur, en býtu, hvað þá með menntun kennara? Hvað allt kerfið sem við höfum komið okkur upp?
Já,
hvar erum að byrja?
Já, já. Það er náttúrulega, það þarf að byrja bara... á samtali með kennurum og í kennaramentun og semja námsefni og það er náttúrulega kennar að vinna þannig að þeir góðu kennari kennir ekki bók, hann kennir ákveðið fag og svo nýtir hann sér efni til þess að kenna fagið og það er ekki endilega allt bara í einni bók. Þannig að það er náttúrulega bara að fá þetta samtal við kennara og ég held kennar eru algjörlega opnið fyrir þessu. Því þeir vilja breytingar, þeir veitir bara ekki hvernig breytingar. Mm. Þannig að þetta samtal, ég held að þurfa að vera miklu meira samtal á milli háskólans og kennarastjættarinnar að því að það sjá allir að það er ákveð vandamál. Við viljum tungumálun okkar svo vel, við viljum efla þennan áhuga hjá nemendum og það fæst ekki bara með meiri lestri sem virðist vera svolítið erfitt að fá þau til þess að mörg hver, til þess að keppa við allir þessi tæki. Mm. Við þurfum bara að leita annar að leiða og bregðast við.
En þegar þessi tæki og tækni, þetta er þannig bara hugpétur, sko, hérna nú veit ég að rithöfundar þeir lesa eða það eru lesin verk rithöfunda til dæmis fyrir bókasafn heyrnarskertra. Sko, er meir það að lesa fyrir fólk? Já. Gera meira af því, væri það nú sannlega til bóta?
Ekki spurning, ég er algjörlega á því og svo finnst mér það algjörlega frábært eða ég að fella niður bókaskattinn. Það er grundvallaratriði. Og það sem ég heyrði, ég talaði nú við útgefendur barnabóka, þýttra barnabóka, að það er bara, græðir ekki neitt á því. Þessi bækur eru lesnar á bókasöfnunum. Þannig að það þyrfti að koma, bara til þess að, sko, það þyrfti að efla skólabókasöfnin. Þannig að það væri alveg óbæslegt frambóð, það sem börnin eru, þau eru senda bókasöfnin að leita sér að bókum. Þar þarf að vera eitthvað úrval af því nýjasta og besta og áhugaverðasta. Mm. Og mér minnir að hún hafi sagt að vera í Noregi það sem að ríkið kaupir fyrir bókasöfnin, nýja bækur. Mm. Og þá er hægt að fara að gefa út miklu meira og þýða og efla þýðingasjóð. það til og efla náttúrulega bara innlenda höfunda til þess að efla þá til þess að skrifa fyrir börnin. Þetta er lang mikilvægasti hópurinn.
Þetta er í Danmörku held ég líka, Danmörku og Nóri, að það er einmitt kaupi ríkið ákveðið magna af bókum fyrir bókasöfnum.
Já, þetta er eitt af því sem gerist í hruninu, að þetta var skorið niður í skólunum og ég veit ekki nákvæmlega hvernig staðan er núna, hvað mikið hefur komið að því tilbaka, en það þurfti að ebla þetta þegar það að vera meira heldur en það var. Því að ef að fá börnum til þess að lesa, þá þarf að vera eitthvað efni sem þau vilja að lesa. Og eitthvað, það þarf að vera við allra hæfi, það er alltaf að tala með einstaklingsmiða nám, þá þarf náttúrulega að vera efni sem að hæfir öllum og áhuga sviðið þeirra og svo framvegis.
En mér dættur ég nú hefum að séð svona samanburðakannanir í samtíð við orðaforða. Það sem að mörg lönd eru borin saman og það virðist vera að orðaforði íslenskra barna, hann gangi mjög í takt við orðaforða barna á Norðurlöndunum og eins með fullorðna. En aftur á móti unglingastíið á Íslandi, það er eins og komið einhver stöðnun í orðaforða hjá íslenskum unglingum.
Já.
Og mann þetta er hér hvort að það einmitt tengist ekki reynlega lestri.
Jú, örugglega. Það sem held ég líka að meiri ritun, bara svona smáritun, að skrifa niður hugsanu sína, eins og ég var að lýsa á þann, eina setningu bara áður en tekur þátt í einhverjum umræðum. Bara það og hugsa að nota... bara orða eina góða setningu það svolítið hugsa akkurat núna, hlýtur að hjálpa, fara alveg unni í bara smáatriðin, nota réttu orðin og blæbrigðin, vegna þess að orð fátækt, hún kemur náttúrulega til að þú lest ekki neitt og sérð aldrei er þessi orð, þá veist ekki þú séu til og veist ekki þú getur notað þau. Þannig að lesturinn og ritunin eru mjög mikilvæg og þar koma kennararnir sterkir inn og eins og segir, já, unglingastíði, það er hægt að gera svo mikið þar. Þau eru alveg uppfull af áhuga, það er bara virkjan út á þeim sjálfum. Þau eru náttúrulega í bullandi sjálfstæðisbaráttu.
Jú, og mótróa.
En svo maður drægir nú fram hlutverk fjölmiðlana að talsetning barnaefnis
já.
Og aukið barnaefni til dæmis hérna rún undanfarin misseri held ég að skipti mjög miklu máli til dæmis það að hlusta á börn tjá sig og spyrja spurninga og fá svörum ýmis efni til dæmis í hérna klukkan hérna hálf sjö hérna rás eitt það er mjög athyglisvert hvað krakkarnir sem þar eru og hvað þau í rauninni hvað þeim gengur vel að tjá sig hvað þau tala gott mál.
Þetta er alveg grundvallratriði. Bara það segir sér náttúrulega sjálft að það er þegar þau eru yngst, þegar þau eru eins og svampar á tungumálið, að þá náttúrulega skiptir máli að þau fái það sem kallar ílæð, að það sé næjanlegt til þess að vinna úr. Það er alltaf ensku eða megnu til, þá náttúrulega bara er það, draguðu það í sig, eðlilega. En það, hérna, já, ég held að þetta skiptir mjög miklu máli, þetta er alveg bara frábært framtak. Og þetta er það sem að foreldrar þurfa að vera svolítið meðvitaður að velja þarna sko, ólíkt unglingaforeldrónum sem að eru kannski að missa tökina og að hafa áhrif á börnin, það er þarna í upphafi þegar er ung, það er hægt að stýra þeim inn að horfa á rúf eða stöð tvö, það sem er talsett barnaefni í staðið fyrir að stilla þeim fyrir framan Netflix sem er alltaf á ensku að þarna bera foreldrar alveg rosalega mikla ábyrgð. Og hérna ég hef kent hérna á stúlka sem að vann í leikskóla og leikskólakennarabraut, hún sagðist að vera að kenna krökkunum, þetta voru bara 4 ára krakkar, hvað fingurnir heita, 5-málfingur og vísifingur og þetta. Og þetta bara gekk ekki mjög vel, hún var alveg bara heilan dag að þessu, svo heyrir hún bara meðal krakkana að þau voru með nöfnin á ensku og fingurunum á hreinu. Það var bara í gegnum barnaefni, Sesame Street eða eitthvað álíka.
Já,
þannig að þetta sýnir bara hvað þetta er mikilvægt.
Já, og við, hér verðum það að hætta í dag en það er greinlega fulla ástæð til þess að velta fyrir sér málfræðikennslunni og sem og öllum öðrum liðum tungumálsins, Hanna Óladóttir, bestu þakki fyrir að hitta okkur Pétur á máli í dag.
Takk fyrir mig.